Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head pereraadio kuulajad, eetris on järjekordne sõnasaade. Tänase saate teemaks on Iobi raamat ja kannatused. Saates kõnelevad Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma, kes teeb Iobi raamatust ajaloolise ja sisulise ülevaate. Kannatuste teemal jutlustab meile Tartu Kolgata koguduse diakon Tõnu Lehtsaar ning mina ise, Mari Teesalu, saatesarja toimetaja, jagan Jumala abiga tunnistust sellest, millist vaimulikku tähendust Iobi raamat minu jaoks kannab. Nüüd tasub aga igaühel oma piibel välja võtta, et Jumala sõna saaksime koos uurida ja et tema saaks selle läbi meiega kõneleda. Head kuulamist!
Sõna.
Nagu ennemalt sai mainitud, siis nüüd teeb ajaloolise ja sisulise ülevaate Iobi raamatust Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma.
Järgnevalt vaatame lähemalt Iobi raamatut. Iobi raamat kuulub piibli haaravate ja välja kutsuvate raamatute hulka. Tema sisu laius ja sügavus, kannatava inimese võitlus viimse pidepunkti pärast, keset elu ja vastu rääkivusi, see köidab meid. Iobi raamat on anonüümne teos, mida on nimetatud tema peakangelase nime järgi. Kuna tegevus raamatus viitab patriarhide aega, usuisade aega, siis on juudi rabid pidanud raamatu autoriks Moosest. Kuigi raamat ise seda ei täpsusta. Raamatu jutustuses saavad sõna väga erinevad hääled. Iob, tema kolm sõpra Elifas, Bildad ja Sohvar ning siis liitub veel neljas Elihu ja Jumal. Kas Iob ise on olnud reaalne ajalooline isik, seda pole enam võimalik tõestada. Kuid raamat ütleb, et Iob kuulus hommikumaalaste hulka, kelle kodumaana on seal nimetatud uusi maad, mida siis tuleks otsida Surnumerest ida pool või kagusuunas. Selle piirkonna elanikud olid tuntud oma tarkuse poolest, nagu võime näiteks lugeda esimesest kuningate raamatust peatükk 5:10, nõnda et Saalomoni tarkus oli suurem kui kõigi hommikumaalaste ja kogu Egiptuse tarkus. Nii on siis meie ees üks tarkuse kirjanduse tippteos. Iobi raamatul on selgelt läbi mõeldud ja kergesti ära tuntav ülesehitus. Me näeme siin kolmik jaotust. Kõigepealt kaks esimest peatükki on jutustav osa ja proloog. Ja raamatu lõpp, peatükki 42, salmid 7-17, läheb see jutustav osa oma lõpule. Kuid vahepeal alates kolmandast peatükist kuni 42. peatüki keskosani on nüüd dialoog, kahekõned. Seal on raamatus väga sügavad arutlused, mis on siis asetatud vaga kannataja Iobi jutustuse raamidesse. Iobi raamatu sõnumid kasvavad välja kolme sõbra külastusest kes tulevad Hiobit ta kannatustest trööstima. Ning kolmandast peatükist algab vahelduv kõnelemine Hiobi ja sõprade vahel. Peatükis 31 lõpeb see Hiobi poolse viimase kaebusega. Ning need kõned kokku hõlmavad kolm kõnede vooru, kus igale sõprade kõnele järgneb Hiobi kõne. Ning siis on veel peatükk 28 eriline peatükk, tarkuse luule. Siin ülistatakse Jumala suurt tarkust. Ning peatükid 38 kuni viimane toovad kahe kõne Hiobi ja Jumala vahel. Vaatame lühidalt seda raamjutustust, kus räägitakse Hiobi õnnest, rikkusest, heast käekäigust ja neljast õnnetusest, mis teda tabavad. See tegevus toimub võõrsil, kuskil kaugel Uusimaal. Ja selle ootamatu kannatuse järel areneb nüüd elav diskussioon kannatuses käitumise kohta. Raamatus leiame, et on mitmed stiili- ja väljendusvahendid. Siin on nii nimetatud targa vaidlusküsimused. Selliseid vaidlusi eeldati kuningate kodades ja tarkuse koolides. Näiteks esimese kuningate 10. peatükk algusest võime lugeda. Kui Seeba kuninganna kuulis Saalomoni kuulsusest issanda nime tõttu, siis ta tuli teda mõistu küsimustega kimbutama. Ka on Hiobi raamatus selline žanr nagu kohtu ees peetud kõned. Siin ei ole see mitte platonistlik dialoog, kus otsitakse ühte üldist tõde, vaid kus kaitstakse üht algusest peale valitud vaadet kõigi oma vahenditega, nii kaua kuni vastaspool vait jääb. Ka on Hiobi raamatus juba psalmide raamatust tuttavad kõnet ja stiili, kaebelaule ja hümne. Meid kõik huvitab Hiobi raamatu sõnum. Hiob on sattunud väga suurte kannatusse ja tal on tõsised probleemid. Esimeses kõnevoorus me loeme, Hiob ütleb kolme kõnega esmalt seda, et miks ma üldse sündisin siia ellu, parem kui ma poleks sündinudki. Teises kõnes läheb ta kaugemale ja soovib surra. Ta ütleb, et Jumal võiks selle olukorra veel päästa, kas tema elu või tema surma läbi. Kuid kolmandas kõnes arvab Hiob juba, et Jumal on ta vaenlane, kellelt ei tule enam mingit abi. Selle vastu võtavad sõna tema sõbrad ja ütlevad. Elihvas selgitab, et kannatus tuleb sellest, et iga loodud olend on nõder. Bildad ütleb, Hiob peaks ometi märkama, et tal peab olema mingi süü. Ja see tuleb andeks paluda. Sofar leiab, et Hiobil on kindlasti mingi karistust vääriv patt, kuna see on ju Jumala karistus, mis teda on tabanud. Sõprade toon läheb nii teravamaks, aga nad ei pea Hiobit mitte õelaks, vaid vagaks meheks. Nüüd teises kõnevoorus hülgab Hiob sõprade nõuanded lõplikult ja nõuab Jumalalt oma süütuse tunnustamist. See on siis Hiobi neljas kõne, kus ta toob väited, mida tal on kavas Jumala ette jõudes kohtuistungil esitada. Viiendas kõnes appelleerib Hiob Jumalale kui oma veresüü lunastajale. Ning kuuendas kõnes soovib Hiob Jumalat oma advokaadiks kiusavate sõprade vastu. See peale hakkavad Hiobi sõbrad Hiobit süüdistama ja hoiatavad teda läheneva hirmsa lõpu eest. Eliifas räägib õelate saatusest väga õpetavalt ja ähvardavalt. Pilt kirjeldab õele saatust juba konkreetsemalt ning Sohvar hakkab sajatama ja varjatud süüdistusi esitama. See järgitab Hiobit ja nüüd tuleb kolmas kõnevoor. Siin esitab Hiob tõendeid, mida ta tahab kohtudes Jumalaga ette tuua. Selle peale Eliifas süüdistab Hiobit avalikult konkreetses patus ja et kannatus on selle karistus. Pääs oleks, kui ta otsustavalt pöörduks ja põgeneks patust. Ja Bildadi sissejuhatus kõnele eeldab, et kõik sõbrad on selles ühel meelel. Jumal aga seab Hiobi ette nüüd ühe suure küsimuse ja ütleb, sinu käitumine on mõttetu. Sa ei mõista kogu maailma korda. Siin on saladusi, mis ületavad inimmõistuse. See peale otsustab Hiob vaikida, taibates, et kannatus tuleb mõistatuslikust ja läbinähtamatust, aga siiski mõttekast Jumala tegutsemisest. Selle ees on tark vaikida. Pärast seda otsust näitab meile epiloog, kuidas Hiob saab lõpus tagasi kahekordselt oma rikkuse, lõpetab oma elu kõrges eas, rahus ja harmoonias. Raamatut uurides me näeme, et Hiobi raamat ei vaatle kannatuse päritolu, põhjust ega õigustust, vaid tegeleb küsimusega, kuidas käituda kannatuse keskel õigesti. Raamjutustuses esimesed ja viimased peatükid. Kõlab küsimus, kas Jumalal on olnud õigus, kui ta usaldas saatan ees Hiobi vagadust, kui ta pani sellega mängu ka oma au. Siin sai Hiobi käitumine tema enda teadmata ühe jumaliku mõtte. Enamasti nähti kannatust kui vaga inimese kuulekuse ja truuduse läbikatsumist. Võib-olla veelgi selleks, et Jumal au saaks suuremaks. Kuid Hiob sooritab selle eksami. Ehkki on kaotanud kõik, aga ta küsimus on, ükskord on küllalt kaua eksamineeritud, millal see kõik lõpeb. Raamatus on väga oluline ka neljas sõber Elihu, kes astub esile pisut nagu ootamatult. Tema sõnumis püütakse kättemaksu usku ajaliselt diferentseerida. Nimelt ta ütleb, et kannatus on esmalt Jumala hoiatus ja kasvatusvahend, kuid elus tuleks rohkem küsida kannatuse eesmärgi, mõtte, kui selle põhjuse järele. Vähem tähelepanu inimese tegutsemisele ja rohkem Jumala aitavale ja armulisele abile. Vanas testamendis võime leida veel kahte vaadet kannatusele, mis ei ole vahetult Hiobi raamatus. Nimelt prohvetid räägivad veel sellest, et kannatus on märk vastupanust prohvetite kuulutusele. Prohvetid nägid, et ka kannatuse enda peale võtmine on osake ette kuulutatud kannatusest, mis tabab kuulejaid, kes ei pöördu. Ja veel, kuigi Hiobi raamatus endas puudub teispoolse, sealpoolse elu lootus, vaid üks salm sellest räägib, siis Taanieli raamat ütleb 12. peatükk salm 2.3 ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad. Ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Need on vaated, kuidas mõista kannatust vanas testamendis. Nüüd Hiobi raamatu lõplik vastus sisaldub pöördumises, mille elas Iob läbi pärast, kui oli kuulnud Jumala kõnet. Probleemi lahendus on siis selles, et inimene peab oma tegeliku koha alles saavutama, leidma ennast Jumala ees. Iobil oli selleks läbi kannatuste minek. Iob mõistab oma tühisust. Raamatus näeme, kuidas kaob ta enda õigustamise takistus. Lõpevad etteheited Jumalale ning tee osaduseks Jumalaga on vaba. Iob tunnetas Jumala kõik võimsust ja tarkust. Varem oli see talle mõistatus. Ta kahtles selles. Kannatuse õige mõistmine ja käitumine selles on, raamatu järgi, alandlik ja andunud vaikimine Jumalas, kuna nagunii ei suuda meie Jumala teid lõpuni läbi näha. Raamatu autor loobub teoreetilise vastuse andmisest, aga sõnumiks on, et vastust, kuidas käituda kannatuses, saab ja tuleb elada, nii nagu Iob seda elas. Nii asendatakse õpetus eluga ja kalkuleeriv mõistus julge usuga. Peaks veel lisama, et Uues Testamendis nimetatakse Iobit vaid ühel korral. Jaakobuse kirja 5. peatükis salm 11, kus Iobit tuuakse kannatlikkuse eeskujuks. Selle eeskujuks, mis leiab armulise heastamise. Ütleksin veel, et nii nagu paljusid maailmakirjanduse suurteoseid, ülistatakse ka Iobit palju, aga loetakse vähe. Siin oleks hea lugeda neid uuesti ja kogeda seda värsket sõnumit, mis me nendest leiame. Aamen.
Sõna.
Iobi raamatu ajaloolist ja sisulist tausta tutvustas Ermo Jürma.
leivade varjus hoitud ma, ja vaikuses näen su haulist pühadust, jään sind ootama, mu isand ja kuningas. Siin pühamas paigas seisan ma, kõik varjuhan jäänud sinu armastust, üksnes sind ma vajan, mu Jumal ja kuningas. Mind varja ja kaitse kurja eest, Jeesus nii sügaval su.
Sõna.
Kuna Iobi raamat on väga kannatuste teema keskne, siis järgnevalt kuulemegi jutlust, mis peaks kannatuste teemat meile kui kristlastele veel avardama. Ja selle jutluse peab Tartu Kolgata Baptisti koguduse diakon Tõnu Lehtsaar. Jutlus on peetud 2000. aasta viimasel päeval. Kuid nagu ka jutlusest kuuleme, siis kannatuste teema on inimkonnale aktuaalne läbi aegade. Olgu aasta või sajand, milline tahes.
Tahan teiega jagada sõna, millele olen mõelnud viimased nädalad ja mis mind ennast on mitmel erineval viisil kõnetanud. See salm on kirjutatud esimese Peetruse kirja 5. peatükki 10. salmina. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Aamen. See on ilus soov esimese Peetruse kirja lõpus. Iseenesest selle väga lihtsa salmi mõtte ja tähendus on tegelikult suuremad, sügavamad ja kaugemale ulatuvad, kui ehk esmapilgul näib. See salm on kirjutatud neile, kes üürikest aega on kannatanud. On teemasid või eluvaldkondi, mis ei lase inimkonda mitte kunagi lahti või mis käivad kaasas inimeseks olemisega. Ja kaks nendest teemadest, armastus ja kannatus, on niisugused, mida me kanname endas pidevalt kaasas. Ja nii armastuse kui ka kannatuse ajel on loodud suurt kunsti, on sõditud sõdasid, on hävitatud ja rajatud, on hoitud ja purustatud, on ihaldatud ja hüljatud. Ja kannatus ei ole ühelegi inimesele tegelikult võõras. Kannatavad üksikud inimesed, kannatab ühiskond. Olgu selleks kannatuse põhjuseks kuritegevus, üksildus, majanduslik kitsikus, võib-olla reedetus lähedastest inimestest, haigus, vääriti mõistmine ja nii edasi ja nii edasi. Loetud salm tõstab meid aga otse kui kõrgemale, igapäevasest kannatusest. Ja see annab ühe teise vaatenurga või perspektiivi meie eluraskustele. See on otse kui oma kannatava elu kõrvalt vaatamine. Mul on üks teooria, tegime mul mitu teooriat, aga üks nendest teooriatest on reisimise teooria. Ja Tõnu Lehtsaare reisimise teooria ütleb seda, et reisimise põhisisu ei ole mitte selles, mida või keda sa seal näed. Vaid reisimise põhisisu on selles, et sa tuled koju tagasi ja sa mõistad ise ennast teisiti. Ning sellel lihtsal põhjusel, et mujal olles väga loomulikud ja lihtsad asjad meie kodus, olgu perekonna suhted, tööl käimised, majandusasjad, kirjandus, see, kuidas me oma argielu elame, ühest teisest riigist, teisest kultuurist vaadates, see tundub hoopis teistsugune. Rõhud asetuvad teisiti ja me tuleme tagasi ja me saame endast paremini aru sellepärast, et me oleme ühe teise vaatenurga leidnud. Ka Jumala sõna täna annab ühe teise vaatenurga nendele inimestele, kes siin pisut on kannatunud. Tahan tuua esile kaks mõtet kannatuse kohta piiblist. Kõigepealt algselt lõi Jumal maailma täiuslikult ilma kannatuseta. Ning inimkannatus tuli maailma pattu langemise tulemusena. See tähendab, et Jumala lunastusplaan on suunatud pattu, surma ja kannatuse võitmisele. Ja tegelikult meie kannatused on Jumala kontrolli all. Jumal tegutseb palju haaravamalt kui meie üksik ja konkreetne valu. Ning teiseks igaviku seisukohast on need kannatused üürikesed. See hetk, need raskused, mis meid siit rõhuvad, on Jumala maailmast ja igaviku seisukohast Jumala maailmast vaadatuna hoopiski tühised ja ürikesed. Mäletan, kui ma käisin algkoolis, see oli Tartu pedagoogilise kooli harjutuskool Salme tänaval, praegusel enam algkooli ei ole, ning meid oli klassis 7 õpilast. See oli meeldejääv aeg, 4 aastat selles koolis ja meil olid paralleelklassid. Korraga õppisid 1. ja 3. ja 2. ja 4. Klass, nii et see oli nagu Oskar Lutsu ajal pea aeg. Ja üks asi, mis mulle meelde on jäänud, oli see, et meil oli kore kuri laulmise õpetaja. Ja minul ei ole viisipidamise andi mitte antud ja tõeline hirm oli laulmistundide ees, kui sa pead tegema rahva ees ja avalikult seda, mida sa ei oska. Ainuke lootus oli see, et selles koolis on 4 klassi ja kui siit koolis saab minema, saab ka laulmistundidest minema. Nüüd tagasi vaadates sellele laulutunni õudusele tundub see kuidagi üürike kannatus, pisi asi, mille üle võib lihtsalt muijata. Ma usun, et Jumala seisukohast, Jumala riigi seisukohast, ka meie väikeste inimeste suured kannatused on otse kui laulmistunnid, mis jäävad kusagile algkooli. Samas on aga raskus ja kannatus meie elu osa, mida me ei saa vältida. Selles samas kannatuses aga Jumal oma sõnas annab ühe teise perspektiivi. Ning loetud salm ütleb, et Jumal teeb kannatajate heaks 3 asja. Ta parandab, ta kinnitab ja ta tugevdab. Mida tähendab see, et Jumal parandab? Algkeeles kasutatud sõna tähendab siin taastamist või ka restaureerimist, uuesti korda tegemist. See, et Jumal restaureerib ja parandab kannatava inimese, viib meid tagasi ka piibli ajas väga sügavate algsete tõdede juurde. Juba Vana Testamendi profetid ennustasid oma rahvale vangipõlve nende jumalatuse pärast, aga nad ennustasid ka seda, et Jumal taastab oma rahva. See vangistus ei ole igavene. Teine suur taastamiskuulutus oli Messia tulek ja profetid kuulutasid, et tuleb lunastaja, kes taastab oma rahva. Ja kui me vaatame Jeesuse elu, siis me näeme, et isegi detailides Jeesuse elu teostas prohveti kuulutusi, kuni selleni välja, kui on juttu liisu heitmisest tema kuue üle, kui ta on risti löödud. Ja on imeline, et inimesed elavad oma argist elu. Nad kaklevad surma mõistetu kuue pärast ja samas nad tegelikult teostavad prohveti kuulutust, ilma ise seda teadmata. Ning 3. suur taastamiskuulutus on seotud Jeesuse taastulekuga, uue maa tulekuga, kus õigus elab. Kas sina usud, et tegelikult meie kannatused ja raskused on üürikesed? Ja selles, millest meie siin läbi läheme, kehtib Jumala tõotus meile. Tema parandab, tema restaureerib. Olles koguduses aastaid ja palju aastaid jutlusi kuulanud, tekib vahel tunne, et küll oleks tore, kui nendest jutlustest ka midagi külge ja meelde jääks. Sama kehtib ka minu jutluse kohta täna siin ja praegu. Ja tagasi mõeldes selgub, et on väga üksikud, võib-olla näiliselt juhuslikud jutlused, millest on jäänud mõtted, mis on saanud oluliseks läbi aastat. Ja siin kohal mulle meenub meie omaaegse koguduse vanema Imant Ridaliste üks jutlus. Ja selle jutluse põhisisu või mõte oli selles, et inimestena me sageli ei jaksa oma elus vigu vältida. Ja sageli me teeme neid vigu, mida me ei saa enam heastada. Me ei saa muuta seda, mis on tehtud. Kuid mida me saame teha? Me saame raskeid asju oma elus Jumala kätte uskuda. Lihtsalt uskuda seda, et Jumal ise parandab oma tarkuses ja väes meie vead. Ja ma usun, et see taastamise tõotus täna, et Jumal ise parandab, restaureerib ja taastab meid, ka siis, kui me oleme teinud vigu, ka siis, kui me enam ei saa heastada, see sõna on see, mis võib muuta meie möödunud aasta üheks parandatud ja taastatud aastaks. Edasi ütles Jumala sõna, et Jumal kinnitab. See sõna kinnitab, tähendab põhiliselt kahte asja. Seda, et antakse kindel alus ja seda, et varustatakse tuntusega ühiskonnas, ajas ja kultuuris. Inglise keeles on selle kohta kasutusel sõna establishment ja päris sellist head eestikeelset vastet ei ole. See sisuliselt tähendab see kinnitamine, et keegi on väga olemas. Ta on olemas ise enda jaoks ja ta on olemas ka teiste jaoks. Jumala sõna ütleb, et teist alust ei või keegi panna kui Jeesus Kristus. Koguduse identiteedi kaotus, muutumine kas sotsiaalabiorganisatsiooniks, klubiks, kontserdimajaks või millekski muuks, on midagi, mis viib inimese ja koguduse Jumala tegelikust teest kõrvale. Jumal ise kinnitab usklikku ja kogudust oma pojas Jeesuses Kristuses, milline kinnitatus loob kristlaskonnale identiteedi ja määratleb teda ka ühiskonnas teiste suhete raames. See tähendab, et koguduse ja kristuse keskse identiteedi toetamine on Jumalaga ühe asja ajamine. Ning koguduse ja kristlase autoriteedi ja maine õõnestamine ja segaduse tekitamine on Jumala vastane tegevus. Ja väga sageli oma püüdlikkuses me võime osutuda tegelikult valel pool olevaks, selleks, kes ei toeta ja ei ehita. Kolmandaks ütles sõna, et Jumal tugevdab ja Jumal ka toetab. Meie tugevus on Jehovas. See tähendab, et meie ressurss ei ammendu. Ja vahel on meie elus vaja kannatusi selleks, et tunda ära, kes meid õieti tugevaks teeb. Kui Jumal ütleb meile, näiteks mulle või sulle, et sulle saab küllalt minu armust, kas me üldse suudame seda mõista ja jaatada ise endas? Ja võib-olla on just nimelt meie ellu vaja kannatust, nii öelda meie ihusse vaia selleks, et aru saada, kui võrd on tema arm suurem sellest vaiast, mis meis on, ja kui võrd tegelikult meile tema armust küllalt saab. Jakoobus küsib, kes teie seast on tark ja arusaaja? Loetud kirjakoha valgel me võime küsida, kes teie seast on tugev? Ja vastus on see, et tugevad on need, keda kõige armu Jumal toetab ja teeb tugevaks. Need, keda on kutsutud igavesse kirkusesse Kristuses. See, mis meil on ja see, kes me oleme, on olemas ainult tänu sellele, et kõige armu Jumal on meid kutsunud. Olen vahel mõelnud, et me kristlastena väga palju ja sageli palume Jumalalt armu. Ja tegelikult me oleme juba armu saanud. Me oleme kuningliku pulmakutset kätte saanud. Ja ei ole alati enam mõtet tunnistada ja palvetada, et meid külla või pulma kutsutaks. Ning meie eesõigus on hoopis sellest kutsest rõõmustuda, mis meil on juba olemas. Ja meie kohustus on peoks valmistuda. Sõna ütles, et meid on kutsutud igavesse kirkusesse. See tähendab, et meie, ei meie tänased ega homsed kannatused ei möödunud ega tulev aasta, ei 20. ega 21. sajand ei ole midagi lõplikku igavese kirkuse kõrval. Meid on kutsunud, meid parandab, kinnitab ja teeb tugevaks tema, kelle päralt on igavene kirkus. Ja selle kutse suurust me võime mõista ja kogeda juba nüüd, täna, siin ja praegu, ka siis, kui meil tuleb pisut kannatada. Aamen.
Sõna.
Kuulsime Tartu Kolgata baptistikoguduse diakoni Tõnu Lehtsaare jutlust kannatuste teemal ja jutlus oli peetud 2000. aasta 31. detsembril.
sõna.
Tänases saates oleme kuulnud palju kannatustest ja sellest, et Iobi raamat räägib meile loo kannatavast mehest ja sellest, kuidas tema Jumal abiga tuleb oma maistest raskustest välja ja kuidas Jumal teda kinnitab ja toetab. Minu jaoks tähendab Iobi raamat üht õppetundi Jumala sõna lugemises. Kui ma Iobi raamatut esimest korda otsast lõpuni lugema hakkasin, siis märkasin, et selles raamatus on nii palju tarkasid ja kasulike nõuandeid, mida siis Iobi sõbrad talle annavad ja mida nemad ütlevad nende kannatuste kohta. Kui ma aga olin raamatu lõppu jõudnud, ja vaatasin, mida Jumal arvab Eliifase, Bildadi ja Soofari nõuannetest ja targutustest, siis tabas mind korraga ehmatus, sest ma märkasin, et Jumala arvamus Iobi kannatuste ja eluraskuste kohta oli hoopis teissugune kui see, mida ütlesid Iobi sõbrad. Ja Jumal Iobi raamatu lõpus mõistab hukka nende sõprade nõuanded. Ta ütleb niimoodi Iobi raamatu 42. peatükis, salmis 7 ja edasi. Ja pärast seda, kui Jehova oli rääkinud need sõnad Iobile, Jehova ütles teemanlasele Eliifasele, mu viha on sütinud põlema sinu vastu ja su mõlemate sõprade vastu, sest teie ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulane Iob. Võtke siis nüüd 7 härjavärssi ja 7 jäära ning minge mu sulase Iobi juurde ja ohverdage enest eest põletusohver ja mu sulan Iob palugu teie eest, sest ma kuulen ainult tema palvet, et mitte talitada teiega häbistavalt, kuigi te ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulane Iob. Siis läksid teemanlane Eliifas ja Suhid Bildad ja naamanlane Soofar ja tegid, nagu Jehova neile oli ütelnud ja Jehova kuulis Iobi palvet. Ja Jehova pööras Iobi saatuse, kui see palus oma sõprade eest, ja Jehova andis Iobile kõike, mis tal oli olnud, kahekordselt. Amen. See on Jumala sõna Iobi raamatu lõpus Iobile ja Iobi sõpradele. Kui ma olin neid sõnu esimest korda lugenud, siis tekkis minus suur küsimus. Mõtlesin, et see on ju nii ebaõiglane, kuidas saab Jumal öelda Iobi nii tarkadele sõpradele midagi sellist, ütelda, et nad ei ole rääkinud tema kohta tõtt, kuigi tundub, et need sõnad on kõik väga õiged olnud. Ja ma hakkasin pikemalt juurdlema selle üle, et mida tahab Jumal selle kirjakohaga öelda ja mida minule õpetada. Sageli oma elus olen näinud seda, kuidas ma tihti torman nõu andma ja mul on väga palju sõnu varuks, et öelda tarkust ühele ja teisele, aga üsna harva küsin ma tegelikult Jumala käest, kas need sõnad ka selles olukorras sellele inimesele õiged on. See, kuidas Jumal Iobit ja tema sõpru erinevalt kohtes õpetas mulle, et ükskõik kui targad on mu sõnad, ükskõik kui Jumala kartlik ma näiliselt olen ja kui õpetlikud on minu sõnad, siis pean ma alati arvestama sellega, et inimlik tarkus ei jõua ette jumalikust. Iob oli oma kannatuste sees ja sõbrad tahtsid talle öelda midagi, mis teda võiks julgustada või teda hoopis noomida. Kui ma mõtlen selle peale, kuidas mina oleksin käitunud Iobi sõbrana, siis arvan, et üsna samamoodi nagu Eliifas, Bildad või Soofar. Aga ometi peaksin ma tegelikult oma vennale või öele julgustus või lohutussõnu ütlema minnes küsima hoopis Jumalalt, mis on tema tahtmine, mis on tema mõtted selle inimese kohta ja mis on tegelikult nende olukordade eesmärk, milles see inimene on. Vahel on ka nii, et targem on üldse mitte midagi öelda, vaid lihtsalt teha eestpalvet ja paluda jõudu inimesele, kes parasjagu raskuste sees on. ükskõik mis olukorrad on meie õdedel, vendadel või meil endil, siis esmalt tuleb pöörduda Jumala poole, küsida tema käest tarkust ja mitte asuda inimlikult õpetama ja suuri sõnu tegema. Olen ise sellega päris tihti hädas olnud, aga need sõnad Iobi raamatu lõpus on mind pannud mõtlema selle peale, et kui vähe väärtuslikud on minu 1000 sõna ja kui palju vägevat võib korda saata kas või üks ainus sõna Jumalalt. Seega tahan ka teid, raadiokuulajad, julgustada, otsima Jumala käest abi, otsima Jumala käest tarkust, kas, kuidas ja millal kellelegi kosta, olgu julgustuseks või noomimiseks. Õpetagu siis ka see Iobi raamatu lugu meid olema rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves.
Mu lootus on Jumala, kes varitseb nüüd igavest. Mu lootus on Jumala, mu isanda. Ma seisan austuse su püha trooni ees. Sa hoiad igaviku tarkust enda sees. Ka mäsav meritandub sinu suna ees. Sa ofriks ainsid end, et elu anda mu. On Jumala, kes varitseb nüüd igavest. Mu lootus on Jumala, mu isanda. Ma igal hommikul su armu jälle näin. Sa märkad vaevas valus murtud südame. Ja oma armu andva kaine lulatan, et need, kes usuvad, su rahu kokevad. Kes varitseb nüüd igaves. Mu lootus on Jumala. Mu lootus on Jumala. Kes varitseb.
Sõna.
Selline oli tänane sõnasaade. Rääkisime Iobi raamatust ja kannatustest üldiselt. Sõna jagasid Mooste Baptisti koguduse pastor, Vanatestamendi õppejõud Ermo Jürma, Tartu Kolgata Baptisti koguduse diakon Tõnu Lehtsaar ja lühikese tunnistuse Iobi raamatu kohta andsin ka ise. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teisalu, kohtumiseni taas järgmisel korral, seniks Jumala kaitset ja varju teie üle kuulmiseni.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.